Halo, halo, dobrodošli v 18. epizodi Nadcasta. Danes je z nami Ivo, ne?
Ivo Kvartuča, ajde.
Ja, tako. In, a se boš usedel? Zvoli?
Lahko.
Sam tako, da ne bova preveč šla nadaljavo, da se ne bo diskonektil.
Da ne bo korone cirkusa.
Ja. Ok, ja. Najprej bi se ti rad zahvalil, da si se odzval na moje povabilo.
On me je res najdel prek prijatelja Vida, ne?
Ja, ki se nam bo ukmalem pridružil, upam.
Ja, ki se nam bo ukmalem pridružil, a on ima zastoje, mora iti iz Savudrije, iz prometa. Na, in v glavnem, povej.
Kaj ne povem?
Jaz gostujem, ti sprašuješ.
Ja, no, vse prvo vprašanje je, s čim se trenutno ukvarja tvoj um? Oziroma, s čim se ukvarjaš trenutno kot umetnik?
Ja, moj um se ukvarja trenutno s tem, da sem vesel, da sem tako razmišljal, da sem vesel, da sem te spoznal. Da bi te rad povedal pregovor, ki ga je moja stara bakica rekla, ne?
Ja.
In tako začnemo ta nadcast, ne?
Ja, ja.
Oklepaju podcast.
Ja.
In ga začnemo, dokler čakamo Vida. Se pravi, moja stara bakica Antonija Žagar, partizansko ime je Totka, je rekla, ne? Letenje za človeka ni, to je za ptiče.
A, ker si probal leteti?
Leteti, vsak je individum proba, oziroma sploh nisi individum, če ne vzletiš.
A, razumem.
Pa vprašaj te.
No. Potem te bom prosil, ja, če se lahko predstaviš sebe in na katerih področjih si deloval in deluješ trenutno.
Ma, veš kaj, jaz delujem na pležeru življenja, ne, in vedno sem
si hedonist.
Tudi lahko bi se rekla, ne, ampak vedno sem stopil na eno področje, ki so me ljudje rabili in sem naredil to ali z prostovoljne ravni, ali z psihološke ravni, ali z ustvarjalne ravni, oziroma z komercialne ravni, ne. In v zadnjem času mi je zelo žal, ne, da moram delovati samo komercialno, ne, samo ne prostanem drugega, stari, ne prostanem drugega, da moram jesti, moram se obleči, moram si zobe popraviti, moram tretje, četrto, veš, moram nekaj zapustiti hčerki, pa taka jajca, se veš.
Ja, življenje.
Vprašaj, kaj življenje. Življenje ni potica.
Ja, to pa je res, to je res. Zanima me zdaj, kako ste se z Vidom spoznala? Kakšna je ta zgodba? Če jo bi želi podeliti?
Ja, komu te podelim, no, ker on je res, mislim, poznam jaz njega že dolgo prej, ne, sam se nisva zanimivo na ključe je bilo, da sem se spoznala enkrat v tem parku, kjer se nahajamo zdaj, ne. Lokacija je skrivnost, ker ne bomo izdajali položaja, ker nismo, kako se reče, izdajalci položajev.
Ja, to je res.
In je prišel sam in je prodajal knjigo, ne, takrat zbirko, kva je že bila.
Kjer je bila to v njega prva?
Se je bil potem povedal, meni se zada prva, ja. No, in je prodajal knjigo po 10 evrov in smo to zagrabili, ne, in smo seveda prebrali. Potem so najne poti se razkrstile, ne. Potem je pa na Metelkovo vletu na mojo razstavo, ne.
A, ok. Kaj si pa razstavljal?
Umetniška dela, pač slikarije svoje.
Ja, ja, ja. Imaš kaj tudi na spletu objavljen, da bi se to lahko pogledal?
seveda imam spetno stran.
Bomo, bomo dali po spodi v link epizode, ja, bomo v description. Linke. Bomo dali ta link, pa še video spetno stran. A da si to malo pogledali. Mm. Spravi, tako ste se poznali v tem parku?
Zdaj je pa že tako rato profesionalen model, da me... se opravičujem publiki, tako je profesionalen ratov te mal, da, da, da mi je že kar malo neroden, ampak bomo zdržali.
Da bomo. Ja, super.
Ja, samo petko dal zdaj.
Kepco, ja.
Kepco,
ja. Ja, a tudi sam kaj pišeš?
Ja,
ali samo pišem, slikaš?
Ja, pišem, pišem.
Kaj, prozo, poezijo?
Sem pa prej pisal prozo in poezijo.
O, super. Potem si zelo najbolj načitan.
Ma ja, načitan, ja. Načitan, kako se temu reče.
Ti je najljubša. Razgledan.
Jah, viš, ko bi ti jaz rekel knjige. Dost knjig je, nikoli ne smeš kot individum izdati svojih idealov ali pa ideala.
A res, zakrema, ne?
Knjige. Zato, ker potem nisi več individum.
A, razum.
Viš, lahko pa rečeš enih par avtorjev, ki je vplivali na tebe v življenju.
No, evo, to, to, evo, super.
To so pa definitivno že stari uni pisatelji, pa sploh slovenski, ki imam rad slovenski jezik, ne? Uh-huh. Ampak tudi tuji, ne, ki jaz sem nisem...
Par imen, par imen.
Tako, tako. Par imen, kot so Bukovski,
okay.
Henry Miller,
ja.
Zato so nekje Mark Twain, unije,
Twain, ja.
Mark Twain, tudi, tudi celo Doyle pisal une zelo zajeben romantično komade, je vplival na mene otrošo Hemingway, ne, mm-hmm. Ki je imel avanturistične romane, ne, veš, Starc in morje, ne, kako se je boril v bistvu proti naravi, ampak človek se iz tega še vedno ni nič naučil. A veš, kako je on, samo kost je iz svoje obesnosti proti naravi, je nazadnje iz svoje trme, zaradi preživetja, preživetnega načina pripelal samo kost je na obalo po malo glave, ne. Da so tam še psi obžrli, ampak ljudje so pa videli, da je ujel veš, tega modrega pravodka tuna, ne. Da je jebil, ne. Ščonom ga je pripelal, ne. Mm-hmm. To je starec na morju, ne. Ta, ta roman je...
Če slovenski si hoče povedati, ne?
Ne. Ja, slovenski so pa spet neka sama drama v otroštvu, veš. Sem pa bral Voranca, Karla Desetkovnika, Prežihoga Voranca, potem Vitan Mal, potem... pisa Antona Ingoliča, pa vse te, ne, pa so spet te ene knjige padle na mene, ne, veš, ne, kar takrat jaz sem požiral knjige, veš, v osnovni šoli že v vrtcu, že doma, ne.
Ja.
Mene je, mene je mati moja, pa fotor, pa babica, ki sem bil na počitnicah, ne, jaz sem, mene so komaj priklicali kosilo k večerji, jaz sem bral, jaz sem bral, ja, pridem, pridem, poslan še kakšno faso, ne, so bral, ne, bralne značke sem dosegal, tako v osnovni šoli,
vse možno,
bral sem celo knjiženco, sem prebral do četrtega razreda une, ki so brali do osmega, nekaj, yeah. Nekaj, kakšen semletka, ne, in tako naprej.
Ne? Ja, zdaj pa, prosim, ja, zdaj, prošaj.
Tako naprej, in glih ta, to se navezuje, zdaj, glih to se navezuje, predajam mikrofon, zdaj je pa prišel človek, Vit S. Žegon, ne.
A lahko to je dodano?
Tako, prijete v roke, pa...
Dobar dan, to se zdaj slišimo.
Zdaj je prišel glavni gost.
A imate že 9 minut pa 35 sekund.
Ja, tako je.
No, madonce.
To zamujem. Zamujaš, ja.
Madonce, najpomembnejši
stvari zamujem. Si vzujem akademskih 9 in 35
sekund. No, dej, vse imamo še čas najbolj. Povej, no, povej.
Sem jaz bom toliko časa manj kukar,
kaj imaš ti. Kaj te zanima? Ti najbolj... si me povabil.
Ja.
na ta podcast, pa me zanima, zakaj, kaj te je spodbudilo k temu?
Ful mi je všeč to, kar pišeš, a ne, tvoje delo, in zdi se mi izjemen intelekt, zato si zelo kvaliteten in zanimiv sogovorec. Tako da, najbolj bi te prosil, če se lahko malo predstaviš, pa na katerih področjih deluješ, pa zdaj napoveš tvojo novo pesniško zbirko, ne, dve.
Ja, jaz sem, jaz bi povedal,
da sem ga, da moraš povedati, da sem, da je to vid, katerega smo že predstavili in se ne zdaj še sam predstavil.
Yes. Ja, jaz sem Vite Žigon, jaz je moj brat, to je predolga zgodba z mojimi primki, no, drugače pa pišem poezijo že od svojega 8. leta, ko mi je pol leta 84, ki sem bil sta 12 let, sem išle moje prvi pesmi v rubriki Mlada pota, ki je urejal Blaž Ogorevc. Pol sem tudi imel v dnevniku 80-ih še ne objavil, potem v literaturi, v novi reviji, v sodobnosti, v lirikonu, v poetikonu in tako naprej. Skratka, pol se je začel moje objave, izdal sem dokaj pozno prvo zbirko 2010, naslov Drevored, druga zbirka 2015 je išla, leta 2015 je Špilunga, ki sem izdal po Maletiju, pol sem pa izdal dve zbirki pri založbi Murakon od prijatelja Zlatka Kraljiča, pesnika, prijatelja, ki ga neizmerno cenim. On mi je izdal zbirki, dvojezično zbirko, Tretja metamorfoze, bilingvalno slovensko-srbsko, posvečeno mojemu pravemu očetu Stevu Žigonu. Pa četrta zbirka je padala v situacijo, ko so se meni dogajali, ker pivek je pizdarje v življenju. Zato je v bistvu si pravim satanistična zbirka, samospevi meduzinih kač, in pa še kroženje, ki sem jo izdal, je izdal Žiga Valetič.
To lahko,
kaj bomo povedal. Do konca povem, ne. Pa zadnja zbirka, peta je pa kroženje, ki je pa izdal moj prijatelj Žiga Valetič. To je pa izbor iz 40 let mojega ustvarjanja, zbirka ima 6 ciklusov. Odpiranja, najdevanja, spreminjanja, igranja in uzrtja. Skratka, nobene knjige ni mogoče več dobiti, ker so vse razprodane, ki se menim zaponati. Drugač pa zdaj ta pred izidom dve zbirke, ki sem bil 4 leta, nisem nič izdajal. Ena je zbirka pesmi za Nino. Druga je zbirka, je pa naslovom Garuda. Prvo zbirko bo spremno besedo napisal Miklavš Komel, druga pa Dejan Koban. Pesmi za Nino bo ilustriral Ivan, oziroma moj prijatelj Ivo. Velik slikar in odličen pesnik, ki so skupaj napisali že par pesmi. A lahko mogoče eno preberem, ker so jih skupaj napisali. Ja, imam. No, dej se še še vidimo malo pogovarjati, bom jaz se cajt najdu. Rin, če te še kaj zanima, zakaj...
Cajt, kaj išče, kaj vpraši.
Vpraši me,
ali... Ja, zanima me, zakaj se imenuje satanistična. Kaj se je takrat dogajalo v tvojem življenju, da si jo tako poimenoval?
Ja, tukaj je bila... To je bila leta 2017, sem jo pisal, takrat mi je naredil samo moj brat. Potem žena je zahtevala ločitev, potem otroke sem jih hotel vzeti, ko nisem imel dovolj denarja, da bi jih preživljal. Da so kar težka situacija in pa sem iz tega tudi privrele take pesmi. Recimo, Velika noč je taka pesem, če me že to sprašuješ, pa bi mogoče Velika noč spada v drugo od teh novih zbirk Garuda in bi jo v tem priložnosti prebral.
Super, hvala.
Da mi ni treba razlagati, ker s pojimi pesmimi že vse razložim. Skratka, to pesem je dobila nagrado na portalu pesem.pika Si, kot leta 2019 se mi zdi kot najboljša pesem prvega polletja.
A lahko jaz napovem pesem?
No, da.
Velika noč, avtor in bralec Vid S. Žigon.
Ja, da, da je nešel se malo. Evo, zdaj pa gremo. Velika noč. Moja žena se je v mojih sanjah poročila z angelom. Sam pa sem se že zdavnaj spečal s hudičem. Zdaj ležim maziljen od njenega odsotnega poljuba, razpet kot odrešenik na križu praznih obrekovanj in čakam na konec, ki noče priti niti pod prisilo bednih dni. Zaplodil se mi 3 otroke, 3 stebre moje biti in to je vse, kar lahko pričakujem od sebe. Več niti v najhujših ali najlepših sanjah ne bi hotel. Odidite še zadnje koprene izpred mojih oči, da lahko mirno in pogumno zrem v čisti nič vseh svojih del, vseh svojih moranj in nehanj, ko pride tisti poslednji dan, ki ga čakam, na stebel milosti prikovan kot Kristus na križ. Kmalu bo velika noč in če kaj vem je to, da zame ni več ustajenja, ampak pot, ki je videti ne smem, če nočem zgoreti v svoji strasti do življenja, v svet poje, men pa ni več zapetja, če ne morem poklekniti pred tvojo postavo kot bednik pred oltar pozabe vsega, kar me gleda čez grmado let, ki noče se vžgati niti kot auto da fe. Zdaj, ko ni več ničesar, kar bilo mi je drago in ljubo, razen Matere Božje, na katerih prsih počivam, ko se slijam svoj grešni prst, ko je slijam pregrešne besede skozi njene darujoče dlani, zdaj, ko zame ni več velike noči, niti vstajenja iz pene vsakih dni, odhajam, kjer sem odnegdaj doma, s pogubo, ki se ji reče življenje, odet. Zdaj, na ta sveti večer, odlažne svetlobe zadet, končno se lahko približam nečemu, kar je podobno meni, kakor je nič podobno nečemu, česar nikoli ni bilo. Šele zdaj lahko rečem, da te ljubim, smrt, kakor kopje ljubi trpečo rano odrešenika. Angeli maščevanja topotajo v mojih prsih in čakajo, da jim odprem vrata do sebe. 7 jezdecev apokalipse čaka na moje dovoljenje, da zaplode se skozi mene s konji pozabe in da z ognjem in mečem opustošijo ta hram iz mojih postaranih želja. Kaj, če kaj vem, potem vem to, da te videti ne smem več gole pred samim sabo in da sem kakor otrok žejen tvoje krvi. O, kraljica teme, daj, da te vsaj enkrat zagledajo moje votle oči. Vsaj zdaj, ko je vse, kar sem ljubil, odnesel vrag časa, splet okoliščin in zgrešenih hipov. Naj zavedno obnemim pred svojo čisto milino na ta poseben dan, ko voda se spreminja v vino, o dobri Bog. Danes je velika noč in jaz poklekam pred svoje spočetje, od sebe zaklan in od neba prestreljen. Ne bojim se smrti, niti se ne želim, ampak kipim v svojih jetrih, ki jih žeja po eliksirju vse, pozabe vsega, česar ni in česar nikoli ne bodo videle moje oči. Zatisnice jih rojnice brez časja, sam ne zmorem več te moči. Gledal sem, kar se videti ne sme, zrl sem, kar se gledati ne da. Zdaj sem tam, kjer nikogar ni doma, nezmožen samote, nezmožen biti partner drugemu, nezmožen sebe. Leta so učla, tebe pa ni več doma. O, moja smrt, pridi in izreči svoj da. danes na veliko noč se je moja žena poročila z angelom in najni otroci so išli za pričo, mene pa kot zastrupljeno pičo jedo ptice ujede. Iz teme in zmede se ne poraja več novi svet, ampak zgolj skupek besed, ki gorijo v moji glavi, s plamenom njihovega odrešenja pred mojim zagrobnim grobom. Umrl je pesnik, zmanjkalo mu je besed, a on še vedno bere. Namesto mene krvavi sneg še vedno pada na njegov deviški prt. Farewell, moj pesnik v meni, odidi namesto mene. Kad je on je vstal, pa ne namesto mene. Ostal je v prepovedan vrt, kamor nikoli ne bom zaspal. Utrni solzo v votlini mojih očesnih jamic in reci mi prosim, da me nikoli ni bilo. Evo, to je ta spev iz tamo spevom, ja, to...
Zdržali smo.
Zdržali ste.
Zdržali smo. Vidiš. Vid, a lahko ti poveš, da sem jaz zaresle?
Ja.
Na Ivo tle zaresle.
Ivo, izjemen umetnik, ilustrator, pesnik. In zdaj bi rad pa z Ivotom so se spoznala na njegovi razstavi, ki jo je imel na Metelkovi.
Je povedal prej, ja.
Mene je to zelo fasciniralo. On sam sicer pravi, da je pičkin dim, jaz pa njemu pravim, da je top shit, ne. Tako da, tako kot čutim. In pa sva začela in ena pesem je prav dobra. In sicer sva je skupaj napisala. Bom takoj najdel, tecaj sam povem, da si jaz tudi z drugimi pesniki dopisujem na ta način, tudi za mojim velikim učiteljem, Danijem Bedračem, ki so se sicer nekaj skregali okrog čiste bedarije, pa ga še vedno zelo cenim.
Regan je vedno čista bedarija, če ne čist,
ja, in čist brez veze sva se kregala. In, ampak velik sva skupaj ustvarila tudi pesmi. Jaz njega še vedno izjemno cenim, ampak tole pa sva atomski, to je pa ena pesem, ki sva je skupaj z Ivotom, pa ne Pogoreličem, ne, ampak Ivo, kako se pišeš? Kako se pišeš, priimek?
Ivo Kvartoč Ajva.
Ivo Kvartoč Ajva in jaz sva napisala pesem z naslovom Ponočevanje med popotnikoma. Skozi atomski vek. A zanima?
Ja.
No, a boš ti to prebral?
Ja, začnem, da.
No, dej, začni.
Vsak svoja.
Vsak svoja, dejva to vdi grad. Ali
pa kontra, ali pa
ja, kot to je dialogi. Dej ti, ja, to sem jaz začnem, pa pa tam,
kjer si ti. A pa jaz svoja, ti pa moja.
Ne, tam, kjer si ti, tam jaz govorim.
Ja, se ne bom vedel, kje sem jaz, kaj sem pozabila.
Ti takole nadim, ko boš ti dam en znak. To sem jaz zdaj.
Okay.
Pogoltnila je slino kot nekoč spermo v lasten goltanec in rekla nevermore.
Jaz tudi ne bi na njenem mestu.
Rečeš.
Rečeš.
Rečeš. To jaz rečem.
To ti rečeš. Ne boš se tako.
Ano.
Prebiri rajš celo. In...
No, skratka, nevermore, zdaj pa ti. No, ti si že prebral.
Jaz tudi ne bi na njenem mestu, rečeš, pa ne me narobe razumeti, se veš, kaj mislim.
Ravno pečeš prebranec. Prebral sem njene pesmi, na ti si.
Na ti si.
Prebiral sem njene pesmi, sem rekel, in tudi njo sem prebral, kot bi prebiral prebranec.
Sem te prebral prav?
Pomislim, ti nadaljuješ.
Sej veš, da sem pisal o njej, ki je paglavca spravila nazaj v svoj goltanec.
Kaj naj rečem na to? Poskusim kruto, vem, da ni za javnost. To tudi povem, takole.
In ga skoraj v istem šusu izbruhne, izbruhnila skozi maternico, preveč za javnost.
Veva oba in veva vsi odvrne zdaj že to ležeče, skoraj jih rešiš, pa grejo stran od tebe.
To morava povedati publiki, da nisva neč vadila. Zlomim se.
Vedel si, bajoj.
Vse gre. Samo nič ne ostane.
In nič je brez nje ni več. Ampak
nič.
Ampak ona ena sama moja.
Moja.
A lahko, no, da jaz govim. To smo zdaj čisto zajebali.
Saj ni važno, se tako mora.
Kljub samo dodam stresno, a brez obžalovanja.
Zdaj, jaz sploh ne vem, kaj je.
Zaključiva, porečeš.
Pa sem takrat jaz pisal.
Ne mudi se ti, samo slutiš, da je naenkrat zvanka do besed. Ne dava si zadnje besede, posloviva se do naslednjič. Jaz pa ne morem ne misliti več na njo.
No, tako, zdaj se je tako to brali, da oba nisva vedela, kaj je kdo pisal, ne sem.
Ja, ja. Da nisem ni nič razumel, ker smo se skoč nekaj prekladali.
Ja, se ni važno.
No, to bo, vse boš ti to malo brezo.
No, kar te naprej se zna o brezo. No, zdaj pa ti sprašuj, ne. Ni toliko važna poetika, važno je vid.
Prej si me obrati, daj pa, vse bo že, pa lahko, prosim, kar vedno. Ja, vse smo, tudi smo v lepem parku, ali, zdaj smo v lepem poruskem parku in se da pogovarjamo.
Nismo prej izdal lokacije.
Ej, bo, ne, nikoli ni izdal lokacije, ker poruskih parkov je dost, ne.
Pa zakaj, a imaš ti, a boš imel ti podcast, pa ga pomeni, ne?
Ne, vidiš,
to sem namerno. No, dej, prosim te, malo danče.
Danes sem se pogovarjal z eno kolegico, če obstaja karma.
Ja.
Ampak mi je razložila tako, da obstaja dobesed, da obstaja. In mi je prepričala zato, ker so neke posledice, če ti kaj slabega narediš, tudi nevidne drugim. Se pravi, tvoji notranji...
Ja, če to je čisto prosto razložiti, to je v bistvu cela znanost, temelji na eksperimente, se pravi, nekaj, kaj se da dokazati, kaj se da videti, kaj se da otipati, kaj je zaznavno z aparaturami in to, ampak ljudje se ne... Kaj je narava, recimo? To je ena moja misel, ko sem razmišljal v naravi. Narava ni tisto to vidno, kar vidimo, samo to. Narava je tudi tisto nevidno, kar je ustvarja, pa ni dostopno našemu pogledu. Enako je za tistim, tisto, kar lahko dokažemo, je samo simptom nečesa, kar je nedokazljivo, ker je nevidno. In pa se izkaže, da cela zahodna znanost pravzaprav se ukvarja samo simptomi nečesa, kar se ne da dokazati. In enako je za dušo, duše ne moš dokazati, ampak to še ne pomeni, da je ni. In duša ima svoje zakonitosti, zato, ker je bolj podvržen na kozmosu, ko pa ego, ko pride na ta svet in gre, prej, ko gre, boljše je v bistvu za dušo, da lahko končno izvede pač to, zakaj je bila poslana na ta svet in zakaj bo pošiljena tukaj časa, dokaj ne bo izpolnila določenega poslanstva, ki ga na tem svetu imamo. Skratka, zdi se mi, da je vesolje pravzaprav vključno za to karmično pojavnost, je pravzaprav zelo inteligibilen zadeva, ena močna, velika zavest in da je v principu nič ni brez razloga, no. Sam naša omejena inteligenca tega ne more zaznati.
Se pravi, nimamo svobodne volje.
Mamo, sam ne vemo, da jo mamo. Naše svobodne volje je, da spoznavamo samega sebe in da se ravnamo po samem sebi. Mamo pa tudi svobodno voljo, da se omaknemo od sebe, da se potlačimo, da se pozabimo. Mamo svobodno voljo, da ne delamo dobro ali pa da delamo zlo. Zato mamo svobodno voljo. Ampak mi imamo pa tudi, da vemo, kdaj bomo... Tudi lahko obladujemo svoje življenje, lahko pridemo v času našega življenja do take zavesti, da svoje telo pravzaprav, ne, zapustimo telo. Ampak zdi se mi, da ja, mislim, da je to, da je univerzum neka zelo inteligentna zadeva, neka velika zavest.
Tudi črne luknje.
Ja, vse je del tega. Ne. Vse je del tega, pa vse se je na nek način zgodilo. Ne. Zatega, ko trenutek velikega poka, če je bil ni časovni trenutek, ampak je izven časni. Takrat se sta se rodila tudi prostor in čas, se pravi. Yeah. Na nek način se je vse že zgodilo. Se pravi, časovna perspektiva nam samo zakriva to skrivnost, da je vse že bilo. In mi tega ne vemo, ko pa omejamo, da me pa spet v bistvu ta resnica o vse prisotnosti vsega, v vsakem trenutku jasna. Prej nam, dokaj imamo pa časovni okvir, dokaj imamo prostor, dokaj imamo omejen razum, ki nas, v bistvu, ki nam kaže samo delnosti kot sveta, pa pač vsega ne moremo dojeti.
Kako bi ljudje v bistvu, če ne bi bilo življenje na zemlji, kot ga poznamo, a ne? A bi čas obstajal še vedno?
Še čas. Vprašanje, če čas obstaja, ne? Obstaja velik način dojemanja časa. Obstaja linearno dojemanje časa. Se pravi, da življenje se nekje začne in se bo nekoč končalo. Obstaja linearni čas. Da se življenje z vsakim jutrom začne in z vsakim dnevom konča, ne? Se pravi, z vsakim ciklom naravnim se začne in konča, se pravi, imamo linearno, imamo ciklično domevanje časa. Imamo, Augustin je pisal o notranjem času, vemo, da je čas zelo relativna zadeva.
To je res,
ja. A veš, in tako naprej, skratka, jaz mislim, da časovna dimenzija se pojavi v trenutku, ko jo zaznavaš.
Ja, ja.
V čistem trenutku je prisotna, drugače pa seveda ni. Ne? Ja. Ker če sam pogledaš, kaj smo mi. Ne? V bistvu 2000 let naša civilizacija evropska stara.
Ja.
Pa pogledaš, koliko 100.000 let je pa človek na svetu. Mislim, kaj je to? Kakšna dimenzija je to? To je smešno malo. To je toliko malo, da bi mogli biti ponižni, ne, pa da smo toliko obrazno ambiciozni, da bomo kar cel svet zdaj premagali, da to uničili. A veš, to je nadutost, ne, na vse zadnje. Mehnih civilizacij, ne, vsi vemo, da so bila egipčanska civilizacija, bila je mezopotamska, ti so je troščani, to so bile ogromne kitajska, so ogromne civilizacije, indijska, majovska, indijanska. Mi smo v bistvu en dekadenčni privesek, pravzaprav nekega obdobja, ko hoče pojesti sam ga sebe.
Ja, to je res. A se lahko navežem na Augustina?
Ja, še že.
Kako je on pisal? On je pisal v bistvu tako, a je on pisal tako, argumenti za, potem pa proti, a ne?
Ja, takrat so vsi tako pisali.
Aha, res?
To je bil osnovna metoda skolastike je pro et kontra argumentacija. Takrat se je to začel.
Zakaj pa danes ne piše več tako?
Zato, ako ni več, filozofija je nekala biti dialoška struktura, ampak ostala akademska struktura. Pozicija izdravljanja, jih skatle, da pravzaprav samo en govori, namesto, da bi vzpostavil tudi notranji dialog znotraj posamezne filozofije, je malo kdaj prisoten, na žalost. Ker mislim, da se filozofija, se to je že pokazal Platonovi dialogi, pa tudi Sokrateva, Majevčiča metoda, je pokazala, da filozofija brez dialoga je mrtva filozofija. Ker pravzaprav monološkost ne vodi nikamo drugam ne potem. Imamo
še dost baterije za 20
minut. Ok. Drugač pa, ja, rad imam 3 otroke, moje krasne fante. Prvi je Istok, mislim, najstarejši je Istok, 16 let, pa je Anej, 13, pa samo 10, obožujem jih. Veliko ustvarjamo skupaj, čeprav trenutno že 2 leti ne živim pri njih, ker sem se z mamico njihova ločila, ampak imamo nekako odnose. Zelo lepe, zelo kreativne. Zdaj moj starejši sin isto dela ilustracije za mojo drugo knjigo Garuda, kako bo Ivo naredil za tole prvo zbirko za Nino. Pesmo za Nino. In tako, tudi kaj je bilo najtežje tudi z otrokom, sem jih naučil, da trpljenje spremenijo v kreacijo. In to, je tako, da v bistvu, da si čim več ustvarjaš, da si čim več kreativen. A to, da si čim več kreativen. Da pravzaprav najdeš svoj talent, no, ali to petje, ali to plesa, ali to pisanje, ali to gobarjenje, ali to zbiranje znam, zdaj karikiram. Da najdeš nekaj, kjer se izražeš, kjer se najbolj lahko izražeš, kjer lahko najdeš sebe, to mislim s tem.
Pa oni najdejo sebe.
Da starejši sin pa v slikanju, imam tudi njegovo galerijo, njegovih slik. Slika že 10 let. Pri tasredem ima zelo zanimive misli, da mlajši in tudi krasne pesmiče vsi pišejo. Lepo, lepi so, lepi otroci, rad jih imam bolj kot samo sebe. O, Živjo!
O, lepa, Živjo, Živjo!
In tako, no. A veš, vključujem jih, svoj proces, pomagam jih, veliko smo se igrali, veliko smo stvari izdelovali skupaj. In nekako nikoli nisem pozicija očeta kot autoritete, to pa zaradi tega, ko sam nisem je očeta v ključnem obdobju starosti 7-17 let. Nisem v bistvu mogel izumiti svoj vzorc, biti oče. Moj vzorc je pa, da ni nobenega vzorca. Moja vzgoja je, da ni vzgoja. Edino, kar sem imel, pa so krasni, med sabo se razumejo. Zelo visoko ozaveščeni otroci. Ampak moje edino pravilo je bilo, priredba zlatega pravila, nikoli ne delaj otroku tega, kar ne bi nikoli storil odrasel. In tega sem se držal. Vedno to enakovredno pozicijo sem furil, in sem vesel, ker mislim, da mi je uspel. Kljub temu, da zdaj nisem že 2 leti z njimi, bolj hodim na obiske, nadalje se slišim, on sem bili pri meni, ko sem živel v Mariboru. Smo delali skupaj, smo kruh pekali, smo pisali skupaj, da s to mesili. Lepo je bilo. Vedno mi je lepo, lepo. Mi je lepo, ko sem z njimi.
A se lahko navežem na Froma?
Ja, povej.
On piše o tem, da je očetova ljubezen pogojna in materina brezpogojna. Če bi razširil to misel,
se strinjaš mogoče? Ne, mislim, ne? Da ni to. Vsaka ljubezen je brez pogojena, to ni ljubezen, to je prvi stvar.
No, tudi, se pravi...
Tam, kjer se začnejo pogoji, tam ni več ljubezen, pika. Brez pogojena ljubezen je oksimoron, kontradikcija adjektov. Vsaka ljubezen je brez pogojena, to ni ljubezen.
Potem ljubiš vse brez pogojena.
To je nekaj, kar otroci, recimo, kar otroci imajo, pa potem zgubijo, je to, da ljubiš nekoga zaradi tega, kar je tak, kot je, in ga ljubiš brezpogojno. Brezpogojno ljubezen pomeni, da te recimo tvoj lasten pes ne bo nikoli se v naslednjo, kar sem si prebral pred kratkem, da tvoj lasten pes se ne bo nikoli recimo v naslednjo nekega dne zbudil in gotovo, da te ne ljubi več. Ker nisi v takih in takih pogojev izpolnil, a veš?
Pa se ljubi zato, ker si to ti?
Absolutno, tako kot me otrok ljubi zato, kaj sem.
Se pravi, to je nek pogoj, da si ti.
Ja, to sem Kris Kristofferson, ki ga sam osebno cenim kot pesnika in kot glasbenika, predvsem kot pesnika, modrega človeka, zdaj star 87 let, je za svoje otroke rekel, my love for them is unconditional. No, tako je rekel, my kids can do whatever they want to, because my love for them is unconditional. In to je osnovno pravilo, ko ga sem imel jaz tudi po svojih otrocih. Ja, ampak mogoče za tega, ko nikoli nisem hotel biti, ampak sem pa napisal eno pesem, ki bi jo lahko mogoče predal. Naslov je Sinovom. Šla bo tudi v drugi zbirki letošnjega Luda. Gre pa tako, tam da pridem do nje. Sinovom. Ko sem napisal svojim sinovom. Imam tri sinove, stebre moje biti. Ne morem zaiti zdaj, ko sem jih spočel, ker hočem biti njihova hiša, če tudi ne bi nič imel. Ker njihov pravi dom je hiša moje ljubezni do njih, ki je nič ne more podreti, saj so temelji bolj čvrsti od betona in zidovi bolj varujejo od ognja v stari peči. Streha pa je iz poljubov dneva, ko mislim na nje vsaki božji dan. Tri sinove imam, tri svetove, ki po mojem svetu imajo svoje ime. Naj skozi moja pljuča dihajo svoje rane, naj postanejo kot jaz vsak dan boljši kot ljudje. In čeprav je težko ohraniti treznost v tem pijanem vesolju, naj preudarno stojijo za tem, kar vejo, da je prav, in nič naj ne pričakujejo v zameno, naj jim za nič ne bo žal. Ker moji trije otroci so trije pogledi mojega očesa, trije izrazi mojega obraza, čisti še v tem, kar so, da to se mi orosi oko, ker lahko gledam nase skozi odsev njihove nedotaknjenosti, ki še ni izkusila pokvarjenosti njihovega časa, in ko izgline prvih izkušenj rišejo vsak svoj kos neba na mojem svodu, vsak svojo barvico in črto ima. Z njo riše sliko mene, kakršen sem vedno bil do njih, tudi ko sem bil brez beliča za nje, tudi ko sem jim iz divjega in tujega sveta prinesel neljubezen svojega srca, saj kajti, ko bodo zrasli in bo kmalu jasno, da le kar zraste iz njega, se lahko zares ima. In če tudi si brez vsega, srce ti največ lahko da. Dragi sinovi, naj sadeži mojega drevesa ne padejo daleč od sanj, ki sem jih položil vas, ko sem bil najbolj sam, ne da bi jih hotel spreminjati, še manj ukinjati vašo veljavo, samo skrbeti za to, da so vaši leti obrazne vas sini in da kot vaši pogledi božajo vse, tudi na vides zaprte prekate mojega srca.
Zelo hvala, vidim,
da
si to delil z nami.
To je v bistvu, ja. Da sem tudi vsakom posebej napisal, jaz imam na eno formo, se reče, odprta pisma. To so pisma v obliki pesmi. Sem imel tudi projekt, ki sem pisal o ljudeh, ki so me zaznamovali v tej noti.
Kjer bo so te ljudje? Odprte
pisma Pridrihu Ničeju, pa tudi Miklavžu Komelju, se pravi živih in mrtvih, parjatih ali pa obzornikih. Ne. In tako, odprto pisem samemu sebi sem tudi napisal. Otvoreno pismo pravim pjesnicima, to je samo izvodno, imam tudi pesmi, ki sem jih izvodno v srbo-hrvaščini pisal. Tudi svojemu očetu, Stevu Žigonu, ki sem ga spoznal pri 28 letih, sem po svetu pesem z naslovom Otac, ki je v srbskem jeziku, pa bi mogoče še to prebral. Če hočeš, to je pesem, ki je bila izbrana na festivalu, v ožji izbor na festivalu Zenica, pesniška festivalu v Zenici. To je pa prva pesem v moji zbirki Metamorfoze, dvojezični zbirki. Ostale pesmi so prevedene. Otac. Sve više sem nalik tvojim mislima o meni, A ti si samo dete moje drevne mašte. Otkrio si mi šta znači biti naivan u svetu, lišenom istinskih idiota. A ja sam ti došao kao posljedna uloga koju ne moraš da glumiš jer je znaš od rođenja. Kad si me prvi put zvao, upoznao si se sa sobom, sa korenom istinske ljubavi prema samome sebi, koji ruši zidove svesti o sobstvenoj biti ka smrti. U posljednjim danima tvojim, ja sam bio taj koji režira tvoje nedodirive greške, koje su tvoju iskonsku ljubav napravile odviše ljudskom. Znao si da ne možeš umreti bez oprosta svemu što nas dodiruje šakom pokolenja, koja je duža od svemira jedinstvenosti palog čoveka. Možda je bolje da se nismo prije sreli, jer naš susret pocrvenio bi od tame vremena, u kojoj nema vremena za bol ponovnog rođenja. I gle, sad sam se našao sam pred tvojim snovima, koje i dalje snivaš u meni, nastavljajući put u mojim manama, koje padaju na naše drvo kao zavičaj. U melankoliji snova uvek se možemo sresti i kada nema kišne kapi na prozoru neispunljivog obećanja. Najzad sam te posinovio, a ti si u meni našao svog izgubljenog oca, koji nikad nije bio važan, ali ipak u tom šupljem carstvu majki, koje jedu nerođena deca, vredi samo muška reč. I kad smo išli u posljednju šetnju u srčanje tvog psa Bimba, koji je počeo da laje u našu tamu, napravili smo tek prvi krug oko sunca nikada izgovorenih reči. Tada si zastao i zgrabio me za ruku moga sina, koji je najviše nalik na tebe, pa sada pada u besprostor, besprekorne nade, koju smo zasadili u njegovu bit. Sin je otac ocu, kazao si njegovim rečima, i odletio u kromosome njegove mašce. Nisam vikao za tobom, samo sam stajao tamo sam na oluji i gledao Bimba kako te prati u besmrt, gdje se već odavno poznajemo, i poljubio sina za laku noć.
Hvala.
To je zve.
Idemo še zadnje vprašanje, ki ga je postavil prejšnji gost. To je bila Alja Bajdak. In sprašujete, kaj pomeni biti močan, moč? Kaj je moč?
Niti možem pomeni priznati svojo šibkost.
Ok, super. Hvala. A bi še ti postavil vprašanje za naslednjega gosta, ki ne veš, kdo bo? Karkoli lahko vprašaš?
Jaz bi vprašal, kaj pomeni za naslednjega gosta. Kakšna je razlika med ljubeznijo in zaljubljenost, recimo.
Dobro, vprašanje, hvala tudi. No, tukaj bova zaključila, imamo 50 minut, super, hvala ti za tale nadcast, boš povedal še zaključno misel?
Ja, smrt fašizmu, svoboda ljudem.
Hvala.